Що варто знати про можливі наслідки провокації на Запорізькій АЕС? Які ризики є для навколишнього середовища і, зокрема, ґрунтів? Запитуємо у Катерини Шаванової, кандидатки біологічних наук та радіобіологині. Як ви оцінюєте усі ті ризики, які можуть бути загалом від підриву якоїсь вибухівки на території станції, на дахах енергоблоків, можливо, про що говорила наша розвідка, тощо-тощо. Ну, от принаймні, з тих фактів, які потрапляють до нас в стрічки новин від офіційних джерел, як ви оцінюєте, знову ж таки, ризики?
Це питання настільки комплексне, як ви розумієте, і в нас настільки мало достовірних вихідних даних. Якщо орієнтуватися на офіційні заяви українських джерел, то це йде скоріше про провокацію, да, і скоріше про демонстрацію там акта тероризму. Да. Це не про те, щоб забруднити Україну і весь світ радіоактивними відходами. Оті показували там на дахах щось розміщене, невелике, так як воно виглядало. Це те, що ми знаємо з достовірних джерел. Загалом про замінування станції говорять вже з початку окупації, да, там з 4 березня 22-го року. Де знаходяться ці заряди, наскільки вони великі, чи вони в енергоблоках, чи на дахах енергоблоків, чи вони біля системи охолодження. Це все різні сценарії, які безперечно прораховуються, і вони є там, де в центрах прийняття рішення. Але всі коментарі, які є зараз, розумієте, тут ви говорите або щось дуже загальне і абстрактне, або ви починаєте фантазувати на тему якогось сценарія, який нічим не доведений. Ми не знаємо, які заряди. Навіть оті коментарі МАГАТЕ, які дуже всіх в Україні бісять, будемо чесні, та, те, що вони не бачили зарядів. Але вони говорять правду, вони ж не говорять, що там немає замінованого. Вони говорять, що вони не бачили, у них обмежений доступ. І коли вони там проходили, десь куди їх пустили, вони не бачили. Але вони там можуть бути. І тому ми тут більше довіряємо українським офіційним джерелам. Наслідки... Ну, я завжди кажу, що я стримано оптимістична, і я вірю в те, що це все ж таки буде якась така гра, знаєте, більше, а не справжній теракт. Хоча ми знаємо, що вже можна очікувати все, да, особливо після підриву греблі Каховської ГЕС. Які сценарії? Сценарії можуть бути різні. Станція добре укріплена, да, вона після наслідків Чорнобильської аварії, після наслідків Фукусімської аварії робилися висновки. І станції всі по світу, атомні електростанції, видозмінювалися і укріплювалися. Тому я скажу, я стримано оптимістична і сподіваюся, що це не вийде за межі проммайданчику АЕС. Але все одно має готуватися вся країна, тому що окрім ЗАЕС у нас є ще 3 атомні електростанції. Після цієї ночі ми бачимо, знову ж таки бачимо, що ну, ніякий об'єкт на території України не може бути зараз безпечний повністю. У нас є сусід з атомною зброєю і атомними електростанціями, і не лише це Росія, але й Білорусь. Тому, звичайно, що ми маємо всі готуватися, якісь базові принципи радіаційної безпеки, але це точно не про паніку і не про те, що, знаєте, весь Київ накриє радіоактивна хмара. Якщо почитати деякі новини, то прям таке враження складається. Наслідки для навколишнього середовища, безперечно, будуть. Які вони будуть, це теж покаже лише, коли території будуть звільнені, можна буде зробити нормальний моніторинг. Якщо якийсь інцидент трапиться, то чи це у повітря більше надійшло, чи це у водні резервуари Дніпро, а потім до Чорного моря. Тобто всі ці сценарії будуть зрозумілі, якщо щось трапиться. Тоді одразу вступлять механізми і моделювання, і моніторингу, і дослідження. А ще масштаб наслідків дуже буде залежати від того, а хто в цей момент буде контролювати станцію. Так, якщо там вже будуть українські війська, і наші фахівці зможуть швидко туди дістатися, це буде один рівень наслідків. Якщо вона все ще буде окупована і по факту покинута на призволяще, ми ж розуміємо, що росіянам немає сенсу рятувати нашу станцію, то це буде інший рівень наслідків. Ну, забагато сценаріїв насправді.
І тому я насправді вдячна, що ви про це говорите, оскільки повідомлень різного штибу настільки багато, що українці та українки, які переймаються цим питанням, вони трохи розгублені. І я справді підтверджую, що в наших етерах науковці якраз кажуть, що, на жаль, неможливо взяти якийсь сценарій, навіть та сама аварія на Фукушімі, вона теж не може бути накладена просто на наш, наприклад, на ситуацію з АЕС, і ми не можемо, взявши там той розвиток подій, спрогнозувати, що от, а в нас буде точно так само. Є дуже багато складових, про які ви зауважили. Але хотіла буквально ще один момент уточнити. Чи можемо ми говорити, що в будь-якій ситуації все одно якби радіус, наприклад, якогось там радіаційного ураження, або що він буде все одно локалізований, що вся країна точно не постраждає? Чи якщо ми говоримо про вітри і інші якісь параметри, то тут теж складно щось комусь гарантувати в якомусь регіоні про якусь безпеку.
Тут я б заакцентувала, що коли ми говоримо про безпеку, ну, люди, ми всі антропоцентричні, да, і коли ми говоримо про
всі
безпеку...
Всі думаємо про себе.
Да, ми думаємо про себе, а про природу ми думаємо потім. І це нормально. Треба спочатку рятувати людей. Ми все одно будемо порівнювати ситуацію Запоріжжя з найбільшими, да, з Чорнобилем і з Фукусімою. Тому, дивіться, навіть на Фукусімі, де була аварія на трьох працюючих енергоблоках, на трьох, в Запоріжжі зараз всі вони вимкнені. Наприклад, променевої хвороби не було в жодної людини. От в жодної людини не було променевої хвороби. Там взагалі більшість людей загинуло, їх багато загинуло від наслідків цунамі і землетрусу. А радіаційні наслідки були доволі локалізовані. Ми цього року були в Японії в 5 кілометрах від станції, від енергоблоку, де трапилася аварія. Там було чисто, ми були з моєю колегою і з її дитиною 4-річною. Да? Тобто, щоб ви уявили, наскільки можна почистити територію після катастрофи. Там вже зараз безпечно. Коли ми говоримо про наслідки в Чорнобилі, чому постраждало багато людей? Тому що це була диктатура, тому що була нестача інформації, тому що це була перша аварія такого масштабу, і ніхто в світі не знав, що з цим робити. Були аварії менших масштабів, ми зазвичай про них розповідаємо, щоб зрозуміло, що це ядерних інцидентів було. Після кожного з них робилися висновки. Да, наприклад, після аварії на ЧАЕС всі енергоблоки накриті бетонними контейнментами. Ви на фото з АЕС могли їх бачити. Угу. Да, тобто, відповідно, це вже побудовано, щоб навіть якщо всередині станеться якийсь вибух, ці блоки втримали це всередині. І вони можуть витримати доволі багато. Цього раніше не було. Після аварії на Фукусімі встановили дуже потужні дизель-генератори з запасом палива на 10 діб. Як ви знаєте, ці дизель-генератори на АЗС вже не один раз рятували ситуацію. Це вже, здається, 8-9 разів. Вже починаєш губитися, скільки їх було. І це все наслідки того, що вчені, експерти зробили висновки з попередніх інцидентів. Тому АЗС так добре тримається. Там фаховий персонал дуже український. І це все теж, бо атомні електростанції, вони ж не роздільні від працівників. І вони працюють там в жахливих умовах, але вони там залишилися і вони тримають цю ядерну безпеку. І це найбільша наша надія, та, що персонал фаховий і він буде до останнього берегти станцію.
Угу. Попри те, дуже важливо розуміти, знову ж таки, населенню, до чого, що ми можемо зробити, щоб підготуватися. Якщо, наприклад, люди не мають такої змоги, не вирішують не виїжджати, приміром, з тих 4 областей, про які говорила українська влада, що на цих територіях, імовірно, буде евакуація у якомусь найбільш такому найпесимістичнішому сценарії. Я зараз кажу про Запорізьку, Херсонську, Миколаївську. От завжди забуваю про 4-ту чомусь область. Можливо, пані Катерино, підкажете. Ну, я пам'ятаю.
Ну, трьох достатньо, насправді.
Так.
Угу. Там же запущений алгоритм роботи цивільної оборони. Да? По штабах роздаються інструкції, визначаються пункти. Тобто, ось зараз ми говоримо вже про штаб цивільної оборони, і там, насправді, вже йде менше про радіаційну прям небезпеку. Тому що наслідків вже може бути багато. Це ж може бути не лише підрив на станції. Ми все ще знаходимося в країні, де йде війна.
Так.
Відповідно, і готуватися треба так само. Нам всім треба оновити вдома запаси води, запаси їжі. Нам всім треба зрозуміти, чи зможемо ми там ізолювати квартиру, там якийсь скотч, харчова плівка, щоб всі щілі позакривати. Да? Тобто отакі, у нас мають бути заряджені пауербанки, у нас мають бути заряджені телефони, у нас має бути доступ до офіційних джерел інформації. І чим більше, тим краще. Ми навіть про радіо говоримо не забувати, тому що ми не знаємо, як буде працювати система інформування. Скоріше за все будуть і смски, будуть задіяні всі месенджери, оголошення будуть йти по радіо, по телеканалам. І ви маєте собі налагодити офіційних, да, державних мовників для того, щоб отримувати достовірну інформацію. Бо найважливіше – це буде не їжа і вода, це буде інформація. Чи ви евакуюєтесь, чи ви не евакуюєтесь і маєте там добу пересидіти вдома. Дома у вас мають ж бути припаси не лише для вас, для дітей, для домашніх тварин. Всі мають бути вдома, якщо вам кажуть знаходитися. Але тут же інша є проблема. Якщо кажуть не евакуйовуватися, якщо кажуть Київ, залишайтеся вдома, то бажано, щоб кияни не забивали всі дороги і не тікали з Києва. Ось тут ще є проблема, що довіра владі має бути і про евакуацію, і про неевакуацію. А з цим важко. Mm-hmm. І після Чорнобиля, ну і взагалі. І тут, знову ж таки, ми говоримо не про іонізуюче випромінювання і його наслідки. Я знаю, що штаби розгортаються. І чим ближче до місця події, ну, тобто при всіх сценаріях найбільше постраждає Енергодар. Але Енергодар – це місце-супутник ЗАЕС. Там живуть атомщики і члени їх родини. Ніхто краще них не знає, як діяти. І, на жаль, вони в окупації. Тобто ми їм нічим не допоможемо. Ну, крім Збройних сил України, Енергодару ніхто не допоможе.
Там.
Тому, але вони фахові, вони, ми сподіваємось, що вони зможуть зробити. Всі інші слідують інструкціям, машини мають бути з паливом. Тобто всі ті самі інструкції, які спочатку повномасштабного вторгнення повторюються.
Так, і я, якщо з приводу інформації, мені здається, дуже важливо, ви сказали, найважливіше не їжа, вода, а інформація. І я хочу нагадати, оскільки ви слухаєте громадське радіо, що особисто в мене фактично від початку повномасштабного вторгнення є невеликий радіоприймач, який працює від батарейок тривалий час, і я думаю, що періоди доволі тривалих блекаутів, так, відключення електроенергії мають нам всім нагадати, що це працює, це дуже просто, і на щастя, зараз, мені видається, такого ажіотажу немає, і якщо досі, наприклад, у вас відсутній такий спосіб отримання інформації, про це можна подбати, і це дуже зручно, справді, це повтор постійно найважливішої інформації від офіційних, наприклад, від суспільного мовника, від того самого громадського радіо, яке в усі ці місяці продовжувало мовити. Мені здається, це вкрай важливо, і це підтверджували люди, які навіть перебували в окупації. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку Катерина Шаванова, кандидатка біологічних наук та радіобіологиня. І якраз у вас уточню, пані Катерино, ще раз вкотре запитаю про калій-йодид, тому що після чергової хвилі інформації про можливу провокацію на Запорізькій АЕС знову можна було побачити якийсь і ажіотаж, або якісь дописи від людей в соцмережах про те, що вони там вже придбали або ледь не вживають цей препарат вже профілактично. Давайте ще раз нагадаємо, чи в принципі в цій ситуації потрібно мати такий препарат в себе вдома, і що взагалі варто про нього знати?
Дякую за запитання, це важливо. Цей препарат вдома, без сумніву, треба мати. Одна таблетка калій-йодида на дорослого члена родини, для дітей там є своє дозування, Міністерство охорони здоров'я випустило інфографіку, яка, здається, є всюди. Тут виникає два питання. Чому у вас досі ще її немає, цієї таблетки, або де ви її діли? Тому що їх роздають, їх доволі багато, їх можна отримати в лікарнях. Тобто, якщо це було весною минулого року, я ще розумію, тому що дійсно був величезний ажіотаж. Зараз ви маєте знайти цю таблетку, вона має бути з вами, вона має бути з вашими дітьми. Ви маєте знати, як користуватися. Але зараз ситуація на ЗАЕС не передбачає того, що вона вам знадобиться. Оскільки радіоактивний йод утворюється в процесі ланцюгової ядерної реакції, коли реактор працює. реактори на ЗАЕС вимкнені. Вони вимкнені з вересня минулого року. За цей час радіоактивний
йод... Здається, тільки один, пані Катерино. Я, ну, принаймні, я щоразу чую, що ще один енергоблок в стані гарячого, та, в гарячому стані.
Зупина. Угу. А називається гарячий зупин.
А, тобто такі все
там
одно
не йде ядерна реакція. Угу. Так. Але його можна швидко повернути. І тут ми йдемо до того, що треба розуміти алгоритм. Таблетка калій-йодиду захищає щитоподібну залозу, якщо в навколишнє середовище потрапив радіоактивний йод. І алгоритм такий, є офіційні рекомендації, що там Запорізька область, приймаємо калій-йодид. І лише Запорізька область, визначені пункти, його приймають. Не вся Україна. Да? Якщо є рекомендації, там один населений пункт, тобто це не буде, знову ж таки, величезний радіус. Да? І тут треба розуміти, що ось зараз енергоблоки вимкнені, радіоактивного йоду немає. Якщо цей п'ятий енергоблок увімкнуть, ситуація зміниться. Радіоактивний йод знову буде напрацьовуватися. І рекомендації можуть змінитися. А у нас дуже важко людей переконувати, якщо вони в щось один раз повірили. Тому тут алгоритм. Є оповіщення – приймаємо. Немає оповіщення – не приймаємо. Зараз ми спокійні, тому що на ЗАЕС блоки не працюють. Це найбільш безпечний стан. І найстрашніше, насправді, ситуація ЗАЕС була рік назад, коли там працювали енергоблоки. Коли міг бути реально ядерний вибух. А зараз, ну, там такого наслідку не може бути, бо блоки вимкнені. І це хороша новина для нас з точки зору радіаційної безпеки. Тому калій, але у нас знову ж таки, ми живемо поруч з країною-терористом, да, яка багато разів погрожувала нам ядерною зброєю. Тому калій-йодид, звичайно, має бути з вами. Але використовувати його наперед, без повідомлення, це шкідливо, бо це по-справжньому дієвий препарат, да, який має свої також можливі негативні наслідки, да, і треба їх збалансовувати. Якщо немає ризику викиду радіоактивного йоду, просто так його пити не треба. Але оновити припаси, звичайно, що треба, але треба одна таблетка на одну людину, а продають їх по 10. Тому купіть і поділіться з сусідами і родиною.
Важлива інформація. Пані Катерино, ми говорили з вами, що, звісно, люди – це насамперед, але є і наслідки для природи. Скажіть, що можемо ми зрозуміти попередньо, так, про те для навколишнього середовища, які можуть бути наслідки?
Мене насамперед турбують ґрунти. Один з моїх напрямків роботи – це сільське господарство. І це забруднення, знову ж таки, не лише радіонуклідами, а взагалі воєнні дії на території України так дуже пошкодили ґрунти. Це і фізично, да, коли утворюються від снарядів вирви, коли їде важка техніка і ґрунт спресовується, умовно кажучи. Це і хімічне забруднення, і від снарядів, і від палива. Да. Тобто це дуже ж важкий момент, коли і наші забруднюють, тому що тут стоїть наша там артилерія, стріляє, і це все осипається поруч. Нас атакує, ґрунти забруднюються. Ми зараз вже говоримо про десятки тисяч, сотні тисяч гектарів. Масштаби забруднення будуть зрозумілі, знову ж таки, коли буде проведений повноцінний моніторинг. Зараз цей моніторинг проводиться лише на звільнених територіях, деокупованих. Різна інформація, відновлювати теж будемо по-різному, тому що, як ви, можливо, знаєте, є така територія у Франції після Першої світової війни, яка ніколи не відновлювалася. Да? Тобто там ростуть трошки дерев, але по факту це мертва земля, да? Такий заповідник Першої світової війни. Тому якісь території не повернуться у сільськогосподарське використання, тому що їх буде неможливо відновити, щоб там щось отримувати врожай. Але ми будемо робити, можливо, по прикладу Чорнобильської зони відчуження, бо зараз це ж не зона відчуження, зараз це заповідник. Угу. Чорнобильський біосферний заповідник, де прекрасна природа, відновлюються популяції диких тварин, і це теж один з можливих напрямків. Або просто засипати вирви, наприклад, да, там найпростіше, що здається, але все одно ви не відновите структуру ґрунту, бо ґрунт складний. Він складається з різних шарів, які мають бути розташовані в певному порядку, там мають жити мікроорганізми, там є своя біота, своя рослинність. Навіть якщо вона просто це поле, це ніколи не просто поле. Тому, скажімо так, в сільському господарстві і в екології буде багато такої роботи, на яку ми не очікували, на багато років вперед.
Я правильно розумію, що коли ми говоримо про вирви, видається, можливо, багатьом на перший погляд, що просто нерозірвані снаряди, просто уламки снарядів, ракет або мін в ґрунті, вони якраз несуть найбільшу шкоду. Але, наскільки я зараз розумію, навіть просто ось ця вирва і ці порохи, які містяться в снарядах, вони завдають якоїсь безповоротної шкоди. І от той приклад з Франції, який ви назвали, ця країна просто огородила територію, по суті, і ухвалила рішення, що там не буде нічого відбуватися, поки самі ґрунти не оновляться, але на це десятки років підуть.
І десятки, і сотні. Але, знову ж таки, кожна територія буде комплексно розглядатися. Десь можна буде зробити ставок, посадити дерева і зробити маленький, там буде своє біорізноманіття, комахи, тобто поля там не буде, але там буде якийсь парк, умовно кажучи. Да, хімічне забруднення найскладніше ліквідовувати, тому що фізичне, воно буде збиратися. Замінування територій – це величезна проблема, тому що розмінування навіть на розмінованих територіях все одно залишається якийсь відсоток. Да? Тобто ви бачите, що техніка регулярно сільськогосподарська страждає. І це теж на багато років з нами, і це території ще ж тільки починають розміновуватися, і це дуже повільно. Тому що не вистачає людей, не вистачає обладнання, і це величезні ризики. Тобто ви не можете прийти на території їх відновлювати, якщо вони ще навіть не розміновані. Хімічне забруднення, тут великі надії на, насправді, бактерії, біопрепарати. Тому що, якщо ви знаєте, коли нафтові плями, та, бувають розливи, в морі, їх абсорбують, а потім використовують біопрепарати для того, щоб їх розкласти. Тобто війна в Україні, вона ж не єдина війна, і величезний досвід в світі накопичений. Є рекомендації FAO по відновленню ґрунтів після воєнних дій на ґрунтах. Тобто в світі, на жаль, напрацьована величезна експертиза в цій галузі, і треба використовувати і міжнародний досвід. У нас є фахівці. У нас в Харкові чудовий інститут ґрунтознавства, який вже зараз займається цією темою.
І тобто, якщо коротко, пані Катерино, бо в нас лишається буквально хвилинка, якщо ми говоримо про Київщину або Херсонщину, де були активні бойові дії, де активно якраз працюють фермерські угіддя або малі фермери, то вони, скоріш за все, розміновують, або самі почасти розміновують, чи за допомогою рятувальників ДСНС можуть проводити там посіви, і тому що є певний алгоритм експертизи, як ви кажете, яка убезпечує навіть урожай, я навіть от про це так собі думаю.
По-перше, і в Чернігівській області сіють, тобто ДСНС допомагає, розміновує не так швидко, як всім би хотілося, і цього року сіяли, і минулого року сіяли, і збирали врожай. Тобто сільське господарство України не спинити. В цьому є свої ризики. Продукція безпечна, є ризики для людей, які виходять в поля.
Так, я якраз про якщо продукцію,
Продукція безпечна в Україні, інститут сільськогосподарської радіології, ми повернемось до радіації, з якої почали, у яких є рекомендації дієві, які застосовувалися після аварії на ЧАЕС, як можна виростити чисту сільськогосподарську продукцію, навіть на територіях, які трошки забруднені, та щоб не виводити масово. І їх використовували в Японії, бо Фукусіма – це теж сільськогосподарський регіон. Тобто є такі рекомендації, є напрацювання.
Це був подкаст про те, що варто знати про можливі наслідки провокації на Запорізькій АЕС, які ризики є для навколишнього середовища і, зокрема, ґрунтів, запитували у Катерини Шаванової, кандидатки біологічних наук та радіобіологині.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.